Nishmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija podaja vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v drogerijo, kot pa navari vsako drugo nedeljo, natančno opoldan, na valovih enega in edinega Radija Študent. Kaj se dogaja v svetu drog? Ameriko še kar naprej zasuvajo tožbe, ki ne kažejo prav nobene dobre lučina, agencije, represivne agencije, službe, ki skrbijo za varnost njihovih državljanov. Če so imeli težave za prodajo orožja kartelom v Mehiki, pa to niso nobenemu povedali in odprto počeli, celo pripomogli k temu, da ga je kar veliko prišlo, pa seveda to ni bilo nobenemu jasno in se zdaj morajo zagovarjati pred javnostjo, pa potem tistim aretiranim članom največjega mehiškega kartela, Sinole, ki je povedal, da je bil marsičem dogovorjen z CIO, pa FBI-om, pa Federal Drug Administration in podobno, pa je v prejšnjem tednu policist NYPD-a, newyorške policije, pričal o tem, kakšne so neke klasične politike, metode, ki jih upravljajo njihovi policisti v New Yorku. In sicer je bil on, pa še njegov kolega, leta 2008 sta bila aretirana, saj sta sama aretirala dva možakarja, katerima sta na skrivaj v žep spustila nekaj kokaina in jo aretirala. In seveda imajo že iz časov predhodnika današnjega župana za časa Rudy Giuliano, mislim, da je bil Rudy Giuliano, ta se je odločil, da bo seveda New York postal varno mesto, takrat, ko se bodo ljudje začeli lepo obnašati in je bilo eno izmed glavnih njegovih potez ta, da so začeli izvajati oziroma bolj pozorno kaznovati vse tiste, ki so se ukvarjali z zadevami, ki se pač pritičejo človeškega življenja, vendar pa niso videne kot karkoli pametnega strani večine in med drugim je to tudi uživanje drog. Imeli pa so strani policije, tako kakor posod po svetu, tudi pri nas, kvote, številke, ki jih je bilo treba realizirati, in proti koncu leta se vsakič si znajde v težki situaciji, ko pač kvote niso dosežene in jih je treba pač doseči. In kot priča tale detektiv Henry Tavares, ki se zdaj brani na sodišču, je bila in je še zmeraj to ena splošna metoda, pač da se takrat, ko se vidi, da kvote ne odgovarjajo, začne naskrivaj nedolžnim ljudem turiti neko prepovedano substanco in jih potem aretirati. Spodbudnejša novica prihaja iz sveta znanosti, medicine, predvsem za vse tiste kronično bolne in kako drugače bolne, ki potrebujejo anestetike, neke protibolečinske, protibolečinske zdravila, v tem primeru opijate. Seveda morda ta raziskava da v prihodnosti tudi pripomore k kvalitetnejšemu zadevanju tistih, ki te snovi uporabljajo v neke druge namene kot pa zdravstvene. Pač sopotnik uživanja opijatov je vedno oziroma navadno srbečica. Srbečica, to srbenje in posledično praskanje po celem telesu je še toliko večje, če so doze večje. Pri raznih bolnikih morajo te doze biti velike, če gre za težke bolečine. In znanstveniki so s pomočjo mišk dognali, kje tiči vrabec, torej odkot srbečica. Morfin deluje na receptor, ki se imenuje MOR1, obstaja pa še en soroden receptor MOR1, ta MOR1 pač, ko enkrat pride morfi do njega, ta morfi pač njegovo delovanje tako spremeni, da pač vi ne bo se čudili te bolečine, medtem pa ko MOR1D skozi GRPR, podoben receptor le temu, pa ima neko posem drugo vlogo oziroma zelo specifično vlogo in pač ima vlogo, da vas podbudi srbečico, torej da se bo se popraskal in morfi se aktivira tale receptor in z novimi raziskavami s pomočjo miši so ga lokalizirali, ugotovili, kateri receptor točno to je in sedaj so pač v tretmanu še deaktivirali oziroma inhibirali tale receptor v smislu, da se ni mogel na njega navezati morfi in miške so bile podvržene pač učinkom opijatov, brez da bi umele obenem še srbečica. No, nekaj več besed o analgesikih, zgodovini le teh, kjere stradeve so se ukvarjale, uporabljale v preteklosti, pa po glasbenem odmorčku, KRS One, just to prove a point.
Should I be listening to all my friends?
No, pomožno sredstvo ali pa kar primarna pri boju proti bolečini skozi zgodovino pa so bile rastlince, kakršna je volčja češnja, pa črni zobnik, pa mandragora, datura in podobne, torej sorodne rastline, ki vsebujejo atropin, skopolamin, hioskamin pa še kaj. Zakaj o teh rastlincah, če smo že prej pač o pijatih govorili, drugače pa so povezane še kako s časom, ki se nam bliža, krščanski svet je poimenoval prvi november, mislim, da bo dan spomina na mrtve, ne vem se točno kako se pač poimenuje, pač praznik, ki je vezan seveda na še starejši praznik. V tistih časih so v tem obdobju verjeli podobno, kot se je dogajalo tam okoli 21. decembra ob solsticiju, zimskem solsticiju, da v tem trenutku prihajajo na dan tiste nočni demoni, bitja iz druge strani. In v zahodnem svetu, govorimo o starem svetu, v Evropi, so se v te svrhe največkrat uporabljale, ali pa rečemo pogosto, rastline, kakršna je volčja češnja, pa črni zobnik in druge, mandragore recimo, je zelo pomembna in njihove mešance, uporabljale so se na različne načine, med tem, ko je že od samega začetka obstajalo neko razlikovanje med njihovo uporabo v duhovne namene, pa njihovo zdravilno uporabo, uporabo v zdravstvu, za katero, za te rastline se začne zgodba tam nekje v antični Grči, vsaj kar se Evrope tiče, ko jo iz Egipta pa iz Mezopotamije in drugod poznamo samo recepte, kjer so navedene vse množice rastlin, medtem ko so bile prvič rastline posamezno opisane s strani Teofrasta, tam nekje 300 pred našim štetjem. In on je tudi prvič opisal vse te rastline. Sicer se še zelo naslanju na tisto bolj, na tist bolj duhovni pogled, kakor pa na zdravstveni, ko je v svojih knjigah podajal navodila, kako gojiti rastline, kako jih nabirati. Recimo za mandragoro se ni mogel izogniti, da bi opozoril ljudi, da je potrebno, ker je rastlina zelo močna, ima duh v sebi, ki vas lahko bije, zaradi tega so potrebne pač nek poseben način izruvanje te rastline pri mandragori je pač največ aktivnih substanc se nahaja v korenini, v skorji od korenine. En tako je mogel posameznik s mečem narediti tri kroge okolnji, potem pa se obrniti proti zahodu in jo obglaviti oziroma, se opračujem, in jo zavezati za vrvico privezati na rep psa in potem naj bi ta pes izruvil mandragoro in s tem naj bi se obvarovali njenih zloveščih negativnih posledic. To recimo se je ohranil vse do dan današnjega dne. En zdravnik, ki je nedavno iskal kaj od ljudskega je še ostalo, od ljudskega spomina o tej rastlini in je naletel na enega možakarja starejšega na hrvaški Istri, ki mu je povedal, no, našel ga je in potem so rekla, da gre, pač mu je povedal, greva zdaj do te rastline, so šla nekaj pozno popovdne, prispela tja ob večeru. On je mislil, da bo se jo izruvala in potem pač na nek tradicionalen način preparirala. Pa mu je ta rekel, da je ta rastlina premočna za moško dušo in da, če se hoče moški kaj naučiti od nje, mora ob njej se vleči, zaspat in duh Mandragore se mu bo pojavil v sanjah in mu povedal, kar mu je zapovedal, ali pa odgovoril na kakršnokoli že vprašanje, kakorkoli naj bi že to potekal po njihovem verovanju ali pa izkušnjah, kakorkoli že. Moški so se vedno bali te rastline, edini kraj, kjer se uporabljajo tovrstne rastline, torej, ki vsebujejo tropine, skopolamine in podobno, pa se je ne bojijo, je recimo v Novem svetu med indijanci, v tistih plemenih, kjer naj še ne prišlo do tega razkola med moškim in žensko, med moško energijo in žensko energijo, saj naj bi bile zaščitnice vseh teh rastlin vedno, tiste primordialne ženske, tista ženska energija, ki še ni bila odomočena, torej še ženska energija iz časa pred agrikulturo, še preden se je sejala žito, še preden se je kuril ogen v kaminih, za katerega naj bi ženske skrbele. In zaradi tega se tudi v mitologiji, recimo v grški mitologiji, so te rastline povezane z Mojrami, s temi tremi sestrami, oziroma natančneje z najstarejšo sestro Atropo, tisto, ki je odrezala nit življenja, ko se je to zazdelo. To so hčere noči, čeprav so kasneje govorili, da so hčere Zeusa, tam nekje v 12. stoletju so začeli o tem govoriti, predtem pa so bile mišljene še kot pomembnejše od Zeusa, ba je, saj so brez njegove pomoči oziroma kvečem so njemu naročile, kdaj je komu potrebno odzeti življenje. No, od tod ime za te rastline, v polatinsko Atropa, od Atrope, Atropa Beladona, volčja češnja, Atropa Mandragora, torej Mandragora in pa Atropin kot ena od aktivnih substanc. Medtem, ko se podobna rastlina, ki se je s podobnimi substancami, tudi medel, uživala v Indiji, njo pa naj bi uživali fagiji. Fag je po angliško besedo za enega nepridiprava roparja in beseda naj bi bila se začela uporabljati tam nekje v 19. stoletju, ko je nekdo napisal pač neko knjigo o tem, tej sekti fagijev iz Indije. Te fagiji pa so pripadali redu boginje Kali. Boginja Kali je bila tista, ki te je z škarjami ali ne vem s čim že pač pretrgala oziroma odtrgala tvoj, pretrgala vrat, pač ubila, vzela tvoje življenje. In fagi, čeprav so bili neki roperji, zdaj veliko je tukaj legend, koliko je res, koliko ni res, je drugo vprašanje, skratka, oni naj bi se zelo organizirano polašča lastnine drugih, pri tem pa njihova življenja prekinjal brez kakšne velike moralne prepreke. To pa naj bi počel zaradi tega, ker jim je bilo tako ni bilo ukazano strani Kali, ampak zaradi tega, ker so bili pač njeni verniki so vedeli, da je treba žrtvovati življenje tej bogini, zato da bi se ne preveč razbohotla njena jeza in bi uničila človeštvo. Zaradi tega so gledali na sebe kot na pač nečist v redu ljudi, ki so pač skrbeli, da se življenje lahko nadaljuje, da pa se lahko nadaljuje, pa je bilo potrebno prekinjati življenje nekaterih in oni so to kao organizirano in zamejeno počeli. V benem pa uživali rastline, ki so vsebovali atropin in podobno. Tok o starih, prastarih časih z gospodom Dioskordom, Dioskoridom, herbalistem in zdravnikom, katerega delo Materia Medica, napisano tam nekje v 70. letu našega štetja. Tisto delo je bilo tako dobro, da se je ohranilo vse do 17. stoletja kot eno izmed poglavitnih del na zahodu in v katerem so se pač vsi še kar naprej po katerem so se vsi zgledovali. On je bil tist prvi, ki je natančno zapisal in opisal medicinsko uporabnost teh zdravil, teh rastlin in ni govoril o teh ritualističnih načinih rezanja pa gojenja teh rastlin in znal povedati, da je zadeva zelo dobra za to, da človek lahko zaspi, da je zelo dobra v primerih, ko se uporablja nož na človeku, torej, ko se ga reže, da pa če se spije preveč let tega, pač se podbudi večni sen, večni spanec, torej človek umre. Ampak nakljub temu, da je on to pisal, se zadeve niso uporabljale v veliki meri, to pa naj bi bilo predvsem na račun Hipokratove zaprisege, ki ni bila najbolj navdušena nad pojmom kirurgija in tem, da bi se v tistem času rezali ljudi.
The real trick to life is not to be in the know, but be in the mystery.
No, še celo Paracelsus, malo drugače mu je bilo ime, to na ime si je nadel zaradi tega, ker naj bi, nisem toliko vešč v latinščini, ali naj bi pariral, ali naj bi bil še pred Celsusom. No, on je bil eden tistih, ki je imel še ta uvid, da pač vse tudi znanost ne more vedeti in da se treba doskrat poslužiti tudi vedenja raznih veštic, nekih babic, žensk z dežel, ki niso brale knjig, da tudi one vedo kaj o teh rastlinah in tudi od njih je marsikatero novo izvedel, na kakšen način naj bi se te zadeve uporabljale. Drugače pa v zgodovini, evropski zgodovini, ta spomin na te rastline nekako zamrl, vsaj kar se tiče napisanega, vse tam do 11. stoletja, ko so spet začeli rabci prepisovati stare tekste in jih potem recimo da v Salernu na Siciliji, enem večjem trgovskih placov, ponujati zdravnikom, ki so tam potovali in tako se vrnila vrnila ta vednost tudi v te akademske, no, akademske pač te izobražene kroge. Seveda pa je bil potem problem zato, ker so v večini to počeli bili izobraženci prav ti duhovniki, pa se je potem cerkev leta 1130 odločila, da njihovi menihi ne bodo prakticirali medicine in potem se je še bolj vse skupaj zafrknil 1163, ko so še pač dodali, da cerkev ne bo povzročala krvljenja, pač pretekanja, pretakanja krvi, kar je pomenilo, da če so se že nekoliko več zeliščarstvom uporabljali, niso smeli niti več kirurgije uporabljati. Hvala Bogu pa so, je bila ta sekularna skupina dosti močna v Italiji in Franciji, kjer so ostajali zdravniki zvesti, tudi menihi so ostajali zvesti vedenju z področja zdravstva in uporabljali te rastline, tako da imamo recimo iz 13. stoletja recept za narkozo. V tistem času pred, pred nekim kirurškim posegom naj bi spužvo gobo namočil v vodo, v kateri so bili opi, pa sok nezrele murve, pa črni zobnik, lan, listi mandragore, bršljan, semena solate, pa še kaj. No, to naj bi potem spužvo namočil v to pijačo ta, in dal na nos posamezniku in ta bi se najčeš čas tako zamotil zelo hitro, da je zaspal in ni čutil prav nobenega rezanja po telesu. Da pa lahko te snovi preidejo v telo, ne samo skozi pitje ali pa vohanje, pa je ugotovil Andres de Laguna, zdravnik iz začetka 16. stoletja, ki je bil priča sem tistim inkvizicijam, ki so tisti čas potekale in imel je srečo, da so, ko so obtožili neke ženske čarovništva pri njih doma odkril neko nek namaz zelenkaste barve, v katerem je bilo kar velik masti. No, to je vse zapisano, kasneje so tudi enkrat odkrili nekje pač ostanke tega in potrdili, da je imela stvar približno 40% živalske masti, vse posalo so pa bile razno razne rastline. No, on je potem tisto probo recipiši na ženi od eksekutorja teh žensk in namazal na sence pod njene, pod pazduho, pa še kam. In že čez nekaj trenutkov se je začela ženska potiti, kmalu je znorela, potem pa globoko zaspala in se čez 36 ur zbudila. In to je bil tudi prvi trenutek v zgodovini, ko se je zapisalo temu človeku, da je morda na stanje duha te ženske vplivala substanca, ne pa vrak, in seveda je to dan današnji pogled, če so, če so včasih verjeli, da je človeka obsedel vrak, ne pa, da so ga zblodile rastline, se danes pač meni, da so rastline tiste, ki so krive za čudno obnašanje posameznika. danes se te rastline uporabljajo bolj poredko. Sploh te rastline niso primerne za spreminjanje stanja zavesti. Zdaj tega, ker kdorkoli že to probil in ostal živ, po vsej verjetnosti teh rastlin več ni šel uživati, zaradi tega, ker res ne ponujajo nekega globokega uvida, zaradi tega, ker še preden je ta možen, se človek izgubi in ga ni. Tako je recimo tudi pred leti nek mladenič, ki je probal, zdaj ne vem kaj točno, ali volčo češno, ali semeno dature, za zadevo pretiravu v tonju, v potoku, ki je bil globok slabih 30 cm. In seveda danes tako tisti iz šamanskih krogov trdijo, te rastline vsekakor ne morejo biti uporabne v moškem svetu, zatega, ker je preveč nastrojen proti ženski energiji in zatega ga bo vsaka ta rastlina, ko jo bo zaužil, obglavila, kakor je Kali obglavljala ali pa Atropa svoje sinove. In seveda se to nekako ujema z idejo, da je izkušnja psihoaktivnih slovi povezana z nekim psihičnim stanjem. Torej, če si psihično labilen, se ob prehodu v neko drugo stanje okoliščine ne izboljšajo, ampak večno poslabšajo, lahko doživljaš nek pek v notranji. Pri teh rastlinah, pa, ki so tako močne, se pravzares zgubiš in zaradi nori, ki jih potem počneš, celo umreš. Tako da se danes ta stvar uporablja predvsem za probleme oči, če zdravniki kaj gledajo, če jih kaj zanima glede vaše zenice, potem kapnejo malo atropina, zaradi tega, da se zenice razširi in dobro vidijo, kva se tam dogaja. To je bilo včasih tudi zelo modno, ženske v Benetkah pa vse do Irana so se v starih časih kapljale tinkture, beladone. Vsaj je bilo včasih mišljeno, da so široke razširjene zenice izjemno lepe. V modernih časih pa je najbolj obetajoče deloval skopolamin skupaj z morfijem v Freiburgerjevi metodi, ki jo je si zamislil Karl Gauss. Tam je bilo tam nekje 1903. leta, drugače je stvar imenovala Dämmerschlaf, somrak, spanec somraka, somračni spanec. In stvar je bila zamišljena kot stvar, ki bo privedla do nove ere za žensko in skozi njo za celotno človeško raso. Se je bil mnenja, da je porod tisti, ki je kriv marsikatere tegobe, marsikaterega človeka, ko se v tistih neznosnih bolečinah nekako prikrade v dan, pride ven in da bi bila stvar bolj udobna, lepša, tako za otroka, kot za mamo, si je zamislil to mešanco skopolamina in morfija, ki je vsekakor delovala, ampak skozi časo ugotovili, da vse premočno in predobro deluje, saj se več žensk sploh ni spomnilo, da so dale rojstvo, ker so bile pač kar močno drogerane s tem, pa še otroci so imeli kar nekaj posledic, ker je seveda ta stvar vplivala tudi na njih in niso bili kaj preveč veseli. Večina jih je bila zelo zaspanih, nače ni drla, ko so prišli ven, pri nekaterih pa so še odkrili kakšno pomankljivost kasneje v njihovi odrasli dobi. No, toliko za danes. Te rastline so še kako značilne za 1. november bile v tistih starejših časih, ko so jih v ritualne namene uporabljale grške veštice, pa tudi te po gozdovih severne Evrope. No, danes pa je bolje se le spominjati teh rastlin, pa graj občudovati njihovo lepoto, kot pa uživati še naprej. Toliko za danes. Z vami sem bil Matej, tehnik Rok. Naslišanje čez dva tedna.
Nishmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Oh, don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.